Uvaženi slušaoci, juče je u Banja Luci počelo dvodnevno obilježavanje 12. godišnjice akcije Oluja. Tim povodom razgovaramo sa direktorom Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, gospodinom Savom Štrbcem. Gospodine Štrbac, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, vama i vašim slušaocima.
Recite našim slušaocima ovako sa lica mjesta i kao jedan od glavnih organizatora, kojim manifestacijama će biti obilježena godišnjica, ko je organizator, kako teče obilježavanje?
Pa evo, jučer smo krenuli u 11 sati sa dnevnom tribinom, ili kako neko rekoše, proširena konferencija za štampu. To smo održali u Međunarodnom pres centru, to je isključivo u organizaciji Veritasa. To je jedna od manifestacija svih ovih 12 godina i tako već su neke prešle u tradiciju i ta jeste dnevna tribina. Dakle, tu smo prezentovali, promovisali bilten kojeg smo posvetili ovoj 12-godišnjici Oluje. U bilten su dobili svi koji su bili prisutni, a u biltenu se nalaze haški dokumenti. Optužnica protiv hrvatskih generala za zločine počinjene u Oluji u sektoru Jug. Interesantno je da su tu i dokumenti koji pokazuju takozvani tajni aneks koji je nedavno skinuta ta povjerljivost i tajnost i otkriveni i drugi živi članovi udruženog zločinačkog poduhvata. I možda je najznačajnije što smo po prvi put mi u Veritasu preveli na srpski i objavili ga u ovom biltenu, a takozvani predraspravni podnesak Haškog tužilaštva na ovu optužnicu za Oluju. On je, taj podnesak je tri puta obimniji, širi od same optužnice i u njemu su obrađeni mnogi do sad istraženi slučajevi stradanja Srba i njihove imovine i njihovih svetinja u akciji Oluja i poslije te akcije i navedeni dokazi na osnovu kojih je utvrđene te kriminalne radnje. Normalno da se među tim dokazima nalaze i Veritasovi dokumenti, vrlo često se spominju. Zatim smo, ima tu još toga, ja bih volio da i poslaću vam taj bilten i da to imate mogućnosti da se upozna, da se upoznaju vaši slušaoci upravo kroz, eto, moj prijedlog, sugestija, kroz više emisija. To ti dokumenti zaslužuju. Znate, u tim dokumentima haškim daleko se teže kvalifikuje ta Oluja nego mi Srbi što smo spremni da govorimo o tome. A to je ipak Međunarodni sud. Imamo sad puno pravo da ne samo mi u Veritasu pričamo o tome, sad može bilo ko, a Srbi treba da to pričaju jer ušlo je u međunarodne dokumente. Isto smo tako emitovali polučasovni materijal, videozapis o zločinima muslimana i Hrvata zajedno nad Srbima u ovoj akciji Oluja, a to je ta suva međa i kolona koja se kretala od Gline prema Dvoru i dalje prema Republici Srpskoj. Neki od tih snimaka ili dijelovi sa te snimke su emitovani prošle godine na isti dan. Ti snimci su dočekani ovako, rekao bih, u cijelom svijetu, posebno u regionu, sa velikom pažnjom. Vrlo brzo uslijedili su sastanci tužioca za ratne zločine Hrvatske, Srbije, BiH, najavljivane su istrage, pisalo se o tome mjesec dana do današnjeg dana, a to smo htjeli da naglasimo, do današnjeg dana nije niko na osnovu tih snimaka i ostalih dokumenata nije niko procesuiran ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, a ni u Srbiji. I to je ta bila dnevna tribina, normalno sa Veritasovim saopštenjem i dokumentima, Ima tu i drugih, jedna rubrika u tom našem biltenu, šta se to desilo između dvije godišnjice obilježavanja Oluje. I evo, i da za vaše slušaoce kažem da je da su eto najznačajnije što se desilo, to su dvije ekshumacije tih zajedničkih grobnica. Jedna je bila u junu ove godine na Petrinjskom groblju, gdje je ekshumirano 160 posmrtnih ostataka Srba ubijenih u Oluji, post Oluji, među njima čak 40 žena. A u oktobru prošle godine ekshumirana je i jedna zajednička grobnica, isto žrtava iz Oluje, u mjestu Žitnih pored Gospića. Tada je tu ekshumirano 49 posmrtnih ostataka, također svi potiču iz Oluje i post Oluje. Onda smo imali jučer u 7:30 u 19:30 nastavak te tribine, kako je mi već tradicionalno zovemo večernja tribina, gdje također u Međunarodnom pres centru u Banja Luci, i tu smo, to je bila kao dokumentarna večer, tu smo emitovali još dva dokumentarna filma koje su pripremili i montirali, da kažem, na osnovu velikog, ogromnog video materijala ljudi, saradnici Veritasa. To je taman smo uspjeli da ga montiramo pred prikazivanje. Jedan od tih dokumentaraca sadrži izvještaje raznih televizija svjetskih i domaćih baš na taj dan, 4. a nešto i 5. augusta. Zatim smo imali drugi dokumentarac, nešto kraći, ali je emocije pobrao, da kažem, i svi su ga emotivno doživjeli, što nam je i bio cilj, a to su Krajiške žene. Prikazali smo žene u koloni, žene u svim mogućim pozicijama, dostojanstvo tih žena, kod nijedne nema suze, ima samo zabrinutosti, brige za starce, za djecu, sa pogledom negdje u nepoznato, je li, šta ih očekuje, pa je to još negdje pomiješano ili suprotstavljeno crno-bijelim slikama žena iz Jasenovca. Bio nam je cilj da izazovemo emociju. Ako se prisjećamo i ako to emocionalno doživljavamo, onda ne zaboravljamo. A i cijela ova naša ovo obilježavanje svih ovih godina zove se da se ne zaboravi. Ne smijemo zaboraviti, zaboravljali smo nekada ranije šta nam se dešavalo, te tragedije, pa smo poslije toga ulazili i doživljavali nove tragedije. To je bilo jučer, pa da, išli smo onda tek, to je treća manifestacija sa te dnevne večernje tribine, išli smo na palenje svijeća ovdje u centru Banja Luke, kod ovog velelepnog hrama Hrista Spasitelja, koji još se okoliš sada nešto uređuje, ali smo mi tu od temelja. Prije 12 godina su bili temelji toga hrama i imamo ekskluzivno pravo, i ove godine smo dobili da tu jednu manifestaciju tradicionalnu nastavimo. I nastavili smo, i sinoć je bilo, na čemu iskreno zahvaljujem Banja Lučanima, jer je bilo dosta i domaćih, skupilo se nekoliko stotina ljudi, iako je već počela i kiša i vjetar, i zapalili smo te svijeće, slika je otišla u svijet, bilo je i opet emocija. Znači, cilj nam je izazvati emociju, kako se ne bi zaboravilo to što nam se desilo. Danas se uključuje u program, pored Veritasa, i vlada Republike Srpske, tako da učestvuje, dakle, njihov državni protokol. Imamo zajedno manifestaciju, ako se to može tako reći, po meni, jel? Parastos u 11 sati u crkvi Svete Trojice, zatim poslije parastosa u 12 sati idemo na polaganje cvijeća na groblju Sveti Pantelija, to je u Boriku, u predjelu Borik, I nešto, to su isto tada manifestacije koje se svih ovih 12 godina ponavljaju, a imamo nešto novo. To je u 13 časova akademija, jedna, kako smo je nazvali, duhovno-kulturna akademija, gdje će biti opet tako prikazan jedan film, dokumentarac Krajina bez oproštaja, kojeg su napravili snimatelji Crvene zastave koji su se zatekli 4. avgusta u Kninu. Bio sam s njima i ja posebno doživljavam emocionalno taj snimak, a vidim i ovi koji su gledali isto tako, i vjerujemo da ćemo na velikoj sceni gdje ima nekih 350-400 mjesta, da će to biti puno danas i da će gledati ljudi opet sa tom emocijom, ma kakva da je, treba da je emocija, ili pozitivna ili negativna, ona mora da izazove emociju. To nam je, kažem, cilj, ponavljam svo vrijeme. Biće tu i poznati glumaca koji će pričati, recitovati, među njima i Petar Božović. Poslije toga, poslije ove akademije, imamo i još jednu tradicionalnu manifestaciju završnu, a to je daća u kolu srpskih sestara. I to se ponavlja 12 godina. Znate, kod pravoslavaca je običaj da se poslije sahrana ili poslije pomena ode u kuću pokojnika, da se popije za pokoj duše. Krajišnici moji nemaju ni državu, nemaju ni kuće, mnogi nemaju ni grobove, i prirodno je, jel, da se onda u kolu srpskih sestara popije za pokoj duše, da to bude kuća krajiška.
Gospodine Štrbac, kakav je položaj Srba iz Hrvatske danas, 12 godina nakon egzodusa?
Pa da, moram reći da se ništa bitno nije promijenilo. Položaj je težak, Srba je malo. Primjera radi, nedavno je u maju UNHCR istraživao, on je platio jedan tim koji je istraživao koliko se to zaista Srba vratilo poslije Oluje u Hrvatsku, zato što su svi iznosili neke podatke koji su bili drastično različiti. Recimo, vlada Hrvatske je stalno baratala podatkom od preko 120.000 Srba da se vratilo. Mi smo u Veritasu onako odokativno, kako kažu moji Dalmatinci, procjenjivali da to ne može biti više od 50-55.000. Ovo istraživanje na čelu tog tima su bili hrvatski naučnici, došli su do podataka da se od tih 120 i nešto hiljada, da je 52.000 trenutno ostalo živi u Hrvatskoj. To se zove održivi povratak, jel? A da 7.000 ima šetača, malo do Srbije, malo do Republike Srpske ili do Crne Gore, malo u Hrvatsku. Oni još nisu stabilizovali se ni tamo ni vamo. I ono što je možda i opet jedna crna brojka, to je 13.000 ih je umrlo od tih povratnika. Dakle, radi se o staračkoj populaciji, pa i nešto starost odnosi, jel da, ali boga mi umiru i zbog uslova ili neuslova u kojima žive. Neprirodno je da samo starci žive sami, daleko od svojih mlađih, jel tako, koji su se razasuli ko rakova djeca po cijelom svijetu. Problem je, dakle, s druge strane, što hrvatski čelnici, kako se to kaže, pozivaju da im i govore da im je to prioritetno državno i nacionalno pitanje povratak Srba. Međutim, nema Srba, ne vraćaju se Srbi. Mi još uvijek sada, kad pravimo analizu, ustanovimo, konstatujemo godinama, pa i ove prošle godine, da je više Srba u Hrvatskoj nestalo, što znači ili umrlo ili se vratilo u nova staništa. nego što ih se vratilo u Hrvatsku. Dakle, broj ih se smanjuje i dalje. Imamo, znači, da bi povratak bio, da bi ovo što Hrvati govore, što nas pozivaju, mi im poručimo lijepo, pa slušajte, stvorite nam uslove pa ćemo se vratiti, dajte nam stanove, stanarska prava naša, isto kao što su vraćeni svima na području BiH, ipak nam je to bila ista država, vratite nam ta stanarska prava, to je 50.000 stambenih jedinica, to će se vratiti bar 100.000 ljudi. Dajte, konačno, napravite revizije tih krivičnih procesa. Znači, preko krivičnih procesa je ta država Hrvatska napravila jednu najperfidniji način kako bi Srbe držali što dalje od hrvatskih granica. I tu su malo, pa se hapse povratnici. Ne znam, imali smo ove godine preko 20 hapšenja ponovo, jel? Srba i povratnika i oni koji su tamo ostali da žive, nisu nigdje ni odlazili, pa čak i oni koji su samo u tranzitu. Pa nas love po tim Interpolovim potjernicama također na svim kontinentima. Znači, problema ima puno. Mi jednostavno smo konstatovali ove godine da Hrvatska ne uspjeva, ili bolje rečeno ne želi da riješi ovo srpsko pitanje po europskim standardima, a Boga mi je mala vjerovatnoća da će ga u dogledno vrijeme riješiti, jel? I onda pitaju nas, a gdje mi vidimo to rješenje? Evo, mi zaista govorimo da vidimo rješenje svog statusa, znači srpskog statusa u Hrvatskoj, u aktiviranju i primjeni plana Z4. Koji je međunarodna zajednica nama Srbima ponudila u januaru 95. i kojim nam je garantovala državu u državi. A autori toga plana za četiri su Ujedinjene nacije, odnosno predstavnici Ujedinjenih nacija, Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. E pa, ako su oni to, takav plan napisali i ponudili, a prisjetimo se upravo u oči Oluje, dakle 3. augusta 95. u Ženevi, naša delegacija, srpska delegacija pred međunarodnim faktorima je parafirala ovaj sporazum, dakle prihvatila ga, jeli, pa su onda Hrvati odustali i vratili se nazad i napali nas sutradan, jer su već i ranije bili isplanirali kad će nas napasti. Znači, mislimo da je taj plan veoma dobro promišljen i da nije pravljen bio za jednokratnu upotrebu ili za bilo koga od tih čelnika ili Hrvatske, RSK ili SRJ u tom vremenu, nego upravo da su uzimani u obzir i svi istorijske i tadašnje okolnosti i činjenice i da je taj plan ponuđen kao nekakvo trajno rješenje da se ti sporovi koji su se ciklički ponavljali u 20. vijeku više ne bi ponavljali u budućnosti.
Za kraj ovog razgovora, eto da se ne zaboravi, podsjetite još jednom naše slušaoce na stravičan bilans akcije Oluje.
Najstravičnije su ipak ljudske žrtve. Jel da? Ovo da ne ponavljam, svi već znaju da je Krajina poslije te Oluje ili u toku akcije Oluja, a koja je izvedena po sistemu spržene zemlje, da je kompletno, znači, opljačkana, popaljena, porušena, da su svi spomenici koji na bilo koji način, duhovni, historijski, bilo kakvi, što je podsjećalo na Srbe, bili uništeni. Većina stanje je i sad takvo. Evo, citirat ću recimo samo šta se kaže u ovim dokumentima Haškog tribunala. Kaže da je izvedena ova akcija, sprovedena po taktici spržene zemlje, što je polovinom novembra 95. godine doseglo razmjere potpunog zatiranja srpske zajednice u Krajini. A ova najteža ipak posljedica jesu ljudske žrtve, pa evo nešto samo da kažem, da iznesem nekoliko sljedećih podataka. Na evidenciji Veritasa nalaze se imena 1922 poginulih i nestalih Srba iz same akcije i nakon te akcije. Jel? od čega 62% su civili, ili brojčano 1192 civila. Taj broj civila je daleko premašuje prosjeke na ovom zadnjem nesretnom građanskom ratu na području na nekad zajedničke države. Prosjeci su negdje oko 35% i kod Hrvata i kod Muslimena, pa čak i kod nas Srba ako se uzme cijeli rat. Jel? A ovdje u ovoj akciji je taj procena 62%. I pazite, i još je polovina starija od 60 godina. Ali među žrtvama se nalazi 534 žene ili 28% od ukupnog broja žrtava, što je, a među njima su 2/3 bile starije od 60 godina. I upravo ova brojka stradalih žena predstavlja jedan od crnih rekorda posljednjeg građanskog rata na prostorima prethodne Jugoslavije. Registrovali smo, popisali i 19 lica do 18 godina starosti, a među njima je i 9 do 14 godina starosti. Evo još da spomenem i ovaj podatak. Od ukupnog broja ovih žrtava koje sam rekao 1922, do kraja augusta je ubijeno 1764, što iznosi 68 dnevno. Normalno da nije niko pravio taj prosjek, ali recimo da vidi se i to koliko je to ljudi ubijeno. I kad se vidi sastav tih ubijenih, onda je to 62% starijih od 60 godina i ovoliko žena, te brojke same po sebi govore o karakteru Oluje i da to nije bio nikakav podvig hrvatske vojske i da to ne bi trebalo da se slavi, a oni sutra slave u Hrvatskoj to kao državni praznik, dan domovinske zahvalnosti i dan pobjede, čak dva naziva nosi taj praznik, a ove brojke govore da nemaju što da slave, već da bi mogli da se stide.
Gospodine Štrbac, hvala na ovom razgovoru.
Molim.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa direktorom Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, gospodinom Savom Štrbcem, o obilježavanju godišnjice progona Srba iz Republike Srpske Krajine, koje je juče počelo u Banja Luci.